Kaixo, Noemi, egunon.
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Ondo.
Bueno, gaurko saioan, frutaren inguruan hitz egingo dugu. Baina frutari buruz bai, baina frutarekin zer ikusi dauden, hainbat mito landuko ditugu, eta agian ba mito bakarrik dira, eta egiten ez da hori gertatzen, eta bueno, ba, kontu horiek ez da gaurkorako.
Bai, hori da. Azkenen, bueno, fruta da likagai bat oso osasuntxu eta, bueno, pixkat zarantzasko sortzen di askotan konsultan, eta, bueno, pixkat argitzarren gai hau aukera hau dugu gaurko.
Primeran, bueno, nik mito batzuk botatzen jungo naiz, Noemi, eta zuk ba horren inguruan emango dizkiguzu azalpenak, ez da?
Hori da, bai.
Primeran, bueno, gehien entzuten denatik hasiko gara, frutak gizendu egiten duela, Noemi?
Hori da, bai, bueno, urte askotan pentsau izan da, o bueno, bai pautau izan dela dieta hola itxi edo espreso hietan, ba, kendu izan da fruta, pentsatzen, ba, dauken azukren gatik gizendu iten dola, vale? Baina, bueno, hau, uste nahiko argi daula, ba, ez dala egie, vale? Azkenen pertsona batek gizentzen doden gehiago da, azkenen dauzken oituran gatik, ez? Ba, bueno, jateko oiturak, kirola eta hori guztia, dauzken oitura hori gehiago daulotuta, eta ez hainbeste, ba, elikagai bat edo elikagai talde batekin erlazionauta.
Primeran, bueno, ba, lehenengo mitoa hori izan da, frutak gizendu egiten duela, baina aipatu duzunarekin hasiera batean edo lehen behintzat, bai sinisten zan hori eta dietatik kentzen zan.
Hori da, bai, bueno. Bai, ole esaten zan edo, bai, edo inkluso, oain gero baita beste, mito batekin baita
lotura dauke. Vale.
Bai, baina izan daikela hoi, ba, segun ze momentutan ere, ez dela gobendagarri edo osasuntxue jatea, baina bai urte askotan hori pentsago izan dela.
Primeran, bueno, gero ere fruta oso ohikoa da postre bezala jatea, baina mito bat ere badago fruta ezin dela postre bezala jan.
Hori da, bai askotan, ba, ohitura, o, bueno, bai kulturalki edo, okidakeu, oi ez, ohitura, ba, fruta postre bezala
jatea.
Jatea, vale, eta, o, bueno, mito hori dator, o, bueno, esaten da, bukaeran janda, hartzitu edo fermentazio bat sortu dezakela, eta horrek kalte eragin, ba, osasunen, eta hori guztien. Baino, ba, hori ere ez da egie, vale? Fruta jandeke, ba, bueno, usaten baizetu aurretik, edo ondoren, edo ordu arten, oza, nahi danen, vale? Baino, ez daukera zentzu, izai, azkenen gure urdaia funtzionatzen doke jo, ba, dana batean nazten, hau zun, zai eda, bakarrik elikagai batek sortzea horrelako, bueno, eragin bat, male, posible da, ba, pertsona batzuk intolerantzin txiki bat edo izatea, edo lat, horrek bai dutasune edo sortzea, baino, generalen, ez da, kaltegarria.
Bueno, ba, hori bigarrena. Bagoaz beste mito batera, frutaren azukrea ere aipatu duzuzuk, ez?
Bai.
Azukrea badula. Azukre txuriaren berdina dela.
Hori da, ba, bueno, azkenen, danok dakigun bezala, ba, frutak badauke bere azukrea, vale, fruktosa daukena izena, eta azkenen, bueno, ba, batzuk uste dute azukre guztie berdine dela, eta nahiz fruta batetik etorri edo jogur batetik, ba, funtzioa daukela azukre gehitu dezak egun azukrearen jokaera berdine, baino ez da hori ere ez da egie, kenen, ba, fruta jaten deunen guk ez da bakarrik fruta horren azukre hartzen. Baizik da, zerbait gehiokin hartzen dugu, ez? Ba, kasuntan fruta dauke fibraz, vitaminaz, minerala, guk hori guztie batera hartzen deunen, azukre horren erantzuna desberdina da, ora egiten duen jokaera gorputzen, ez da berdine alderatuta, ba, bueno.
Azukre txurikin edo gehitzen diguna horrekin.
Hori da, hori da. Bale, orduan, guk oso jaten deunen, ba, azteko motelago egiten da digestioa, eta horren ondorioz, ba, odola mailan, ba, eragina desberdina da.
Bueno. Ba, hoxe, frutaren azukrea aipatuta, hortik tira egingo dugu pixka bat, eta hemen diabetikoak sartuko ditugu. Aipatzen da ere, ezin dutela frutarik jan.
Bale, hori, prinsipioz, ez da egia izango, diabetikok jan dezakete fruta, baino egia da, ba, bai, igual alderatuta ba osasuntsu godaren pertsonetan ba gehiago kontrola bar dutela edo kontu gehiago hartu zer razio edo ze fruta hartzen dan. Baina hori kontun hartuta jan ahal dute, arazo gabe.
Mhm. Bueno, eta hori kontuan izan da, aipatuzu fruta batzuk asko hitz egiten da, platanoa eta matxen inguruan, azukre asko dutela, eta hauek saihestu egin behar direla, Noemi?
Bai, bueno, azkenen hau bai, beste mito bada, eta generalen ba, fruta guzti dute azukrea. Eta gero baita gauza bat kuriosa da, ikusarako ze kantitate jaten deun, ez? Azkenen alderatute igual platano bat eta sagar bat, bai, platano behar bada da, egun gran moko ba, eukidezake azukre gehiago, baino, gero guk jaten deun razioa, razioko azukroi berdine da, oza oso antzekoa da, bai, platanona, konparauta diez sagarrarekin, bale, orduan, nahiz da ematen duen, azukre gehiago daukela, azkenen guk jaten deun raziotan, aldea oso txikie da, eta, bueno, azkenen gomendio da, gustatzen den fruta, bintzat, jatea, eta ez hain beste otea, o atentzio jartzea, 10 gramo edo 20 gramo gehiago gutxigo da, euki dezaken fruta horrek.
Onda da. Bueno, eta gauera goaz, gauera hitz egiten dugu seietatik aurrera, esango genuke ez. Seietatik aurrera ezin da frutari jan?
Bai, oida, bueno, mito bada, bai, seietatik aurrera gehiago bizentzen dula frutak, eta horri, ba, bueno, zentzu asko ez auke, azkenen, bai, platano bate dauzken 100 kaloria, berdin da, oza, 100 kaloria dauzke goizeko seietan, edo atxako seietan.
Bueno, bai, bai.
Hare, desaten, oza, eta, bai, gizentzen azten, oza, eta kaloria gehitzen azten ordu pasala, bai, eta berdin mantentzen da. Vale. Orduan, beste gauza bada, ba, norbaitek botatzea igual kakao eixe krema, eta horrek bai itea pixkat kalorikoa, baino, bea bakarrik, Ez da, azte, kaloriak hilotzen azten.
Claro.
Hoi da, orduan, jandai, teke hoi, esan duen bezala, bazkaldu aurretik, afaldu aurretik, goizeko 10, gaueko 10 nahi danen.
Bueno, baina badago beste fruta bat gauez, bueno, inundik eina ezin dala jan, eta hori meloia da. Hori pixkatzen mitua da, edo ala da, Noemi?
Bueno, hoi, ba, etxoratzutan egin izan daike, ez, ba, azkenen esan duena, ez, ba, fruta batzuk eragin dezakete igual, o intolerantzi txikie dauketen pertsonek, ba, igual ez dute ondo digeritzen eta horrek eragin dezake, ba, gauetan, o egunen zehar, ba, pixutxu notatzea, edo azunago, male, orduan, kasoitan bai, ba, esan daike indigestoa dela, baina, bezala, digestion mailan arazorik ez badaukezu, berdin-berdin jan daikezu, bai, goizen, bai atxalden, gainaz, zameloia da, ure eta fibra eta minerala, gordu, kaltek prinsipioz, ez do egiten.
Ondo da. Bueno, frutaren azukraz hitz egin dugu. Oraingonetan fruta azidoak aipatuko ditugu, fruta azidoak esteak kaltetzen dituztela, Noemi?
Hoi da, bueno, hau torreaik, ba, pixkat fruta horiek eragiten dutelako gure urdaileko azidotasuna, o bueno, azidoa haunditu eta horrek igual kaltea sortu dezake, baina hori den, ez da egie, baino, badau zau espen bat, adiez, gastritis, dauketen, pairatzen dute pertsonek, hauek bai igual, ez kaltea baizik eta sintomak eragin dezakete, orduan, ba, aurkitzen badien momentu baten, ba, urdaietik minbera edo sintomakin, ba, hobeto izango zen beste fruta batzuk aukeratzea.
Vale.
Eta horiek, ba, beste momentu baten jatea, edo, esan duen, azkenen baita sortez, ba, baridade asko dauk, ba, orduan, ba, beste fruta batzuk aukeratzea eta arazo gabe.
Bueno, bagoaz beste multzo bat zabaltzera, fruta nola kontsumitu behar den multzoa edo esango dugu, eta hasiko gara frutaren azala aipatzen. Azala kendu beharra dago, kaltegarria delako?
Bai, bueno, prinsipioz, kenduta, basen doa, meloia, sandia, talako frutan, azala, ba, oso, oiek bai, kentzen dela, bazken ez zaila dalako jaten, baino prinsipioz, gainontzeko frutan azala, bai jan daitekela, male, bai hartu harko litzekela kontun, uretik pasatzea, Gehien bat, ba, fruta batzuk eukite zaketelako, ba...
Bai, brilloa izateko eta batzutan manipulatu egiten dituzte, bai.
Hori da, ba, jartzen da zera...
Bai.
Bueno, bai, edo, bai, beste sustantzi batzu, ba, ondo azteko eta hori erabiltzen dut, ba, hori gehien bat kentzeko. Bale, baino, behin uretetik pasata, azalakin jandaike, gainaz azalan aurkitzen da... fibra kantia de nahiko altue, orduan, ba, bueno, badiez, komuneak kostatzen zaien nahi joatea, ba, interesgarri izango zen, badiez, azalakin jatea. Beste gauza bada, ba, gehiago gutxiago gustatzea, eta igual nahiago izatea, ba, azali gabe. Baino, berez kaltegarrie, etzan izango.
Eta beste, bueno, ba, gizartean dagoen, zabaluta dagoen beste mitoetako bat, ba, zumoekin eta fruta osoa jatearekin da bestea. Zumoetan, ba, galdu egiten dituztela propietateak, fruta osoa jamar dela, bueno, konta iguzu?
Bai, bueno, hemen, azkenen, daigo mendioa izaten da fruta osoa beti izan bar dela lehen aukera, maresen una lehenengo mitorrekin lotuta batzukrekin eta hori azkenen guk fruta osoa jaten deunen hartzen deulako elikagai osoa bere nutriente guztikin hor bai gehiago aprobetsatzen dela. Zumo bat iten deunen azkenen guk aprobetsatzen deun nutriente pakarrenetakoa izaten da azukrea, male, eta vitamina batzuk, bai ez, vitamina C, eta hor. Orduan, bai egia da, ba, komeni, ba, azukre hori, azkego daula, eta bai gorputzentzat dala, azkenen, azukre, keitutako azukre hori jango bagenu bezala. Male, maten du, ba, igoera hori odolen, ba, azukre maian azkarrago ematen da, aderatzen da diez, fruta osoa jaten danen.
Begira.
Bai, eta oso komentatzen da, ez? Ba, azkenen uk naranja bat jaten duen bat jaten deu eta horrekin jenaren ba asetuta gaitzen ja. Baina zuku bat egiten duen ba hiru naranja hartu daitezke eta jaten jarraitu. Azkenen horrek ez digu hain beste asetzen.
Vale, ondo. Primeran, bueno, eta gero orain oso modan dagoen beste ba, fruta kontsumitzeko beste modu bat kongelatuta da. Askotan supermerkatuetan ikusten ditugu poltsatxoak ja dana zatituta, garbituta, kongelatuta, kasu hauetan eta fruta kongelatu honekin, Noemi?
Ba, ezan aukera txarra izango kontsumitzeko, azkenen ez diain beste nutriente galtzen. Batzuk bai, vitamina C eta B taldeko vitamina batzuk galtzen die,
vale.
Baina ez diain beste kantiain galtzen esateko gala, ezin da konsumitu edo ekidin barko zan. Zarkenen, kongelatuta garen ez, nutrientek mantendu iten die.
Vale.
Ez die galtzen. Galtzen da gehiago, ba, bueno, ba, pixkat deskongelatzen dienen, orduan, hor batzut pixka galtzen da, baina aukera ona da, badiez, udaldegon, ba, bueno, irabiaki bat iteko, edo, bueno, ba, fruta batzukola erabiltzen die baita...
Bai, boletan eta hola jateko.
Hoi da, edo, etxen indako mermelada iteko, orduan, ba, bueno, interesgarri izan daike modu hori konsumitzeko.
Begira. Bueno, eta ja saioaren amaierara iristen ari gara, Noemi, eta azken mito bat aipatuko dugu, bapinak gantza erretzen duela.
Hori da, bai, bueno, hori etorreike mito hori azkenen bai pinak laguntzen dolako digestio mailan, digestioa errezten. Male, orduan, eta baita sensazio pertsonazko pina jaten dutenen ba txixe gehi oiten dute eta orduan ematen do ba bai igual gantzori erretzen dala baina zen duna bai digestio mailan laguntzen dola male eta aukelako enzima moduko bat bromelina daukena izena
vale.
Baina horrek ez do gantza erretzen eta simplemente digestio laguntze iten laguntzen do eta azken ez den dana gantza erretzen da guk hori erretzen badu, ba, kirolarekin, baita, oi, behar dan baino kantia gutxio jaten danen, baino ez da bakarrik elikagai bat jaten danen. Eta bestela, ba, bueno, dana asko zerrezago
bai, bai.
Eta ba, pina jatekin, ba, adiez, obesidadea ba etzan hainbeste egongo, vale? Orduan inar, laguntzen duena da digestioako, hori bai.
Primeran. Bueno, ba horixe esan dugu, gaurko saioko azken mitoa izango zela, Noemi, eta bueno, ba lasai kontsumitu daitekeela fruta. Gero bakoitzak bere patologia edo gaixotasun bate izan da, ba hori kontrolatuta, noski, baina orokorrean mito asko daude frutaren inguruan, bai. Gaixoak, fruta.
Bai, gaixoak. Bai, hain osasuntsu dieta, beste mito, eta gero askotan pentsa barra dauna da, ez? Azkenen nola alikagai osasuntxate, bidezakena inbeste mito, eta ez hainbeste hitz egiten, badiez, ba, azukredun postre batek eukidezaken eragina osasun,
claro.
Ba, fruta dauzke askoz gehiago, konparauta igual beste bat zatzutin.
Hori da. Bueno, ba, gaurkoan esan bezala, frutari buruzko mitoen inguruan hitz egin dugu, Noemi, eta, bueno, ba, dietista, nutrizionista zara, beste hainbat eta hainbat gai ere landu ditugu saio hauetan, eta lantzen dituzu zu kontsultan, eta nun egongo zara?
Bai, 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 behaz hainien, otxoa da laizan, Lazkaon Ekiloren, eta Azpeitin Kiribien.
Eta sare sozialetan, Instagramean?
Oia, noeminsausti.bn.
Primeran, Noemi, ba, mila esker, beste behin gurean egotegatik, eta urren gorarte, esango dizugu.
Hori da, urren gorarte.
Aio.
Agur.